Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Pragë. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Monopoli i kompanive po dëmton tregun e Kosovës. Burimi i korrupsionit në Kosovë vlerësohet të jetë fusha e prokurimit publik. Shtetet e Bashkuara suspendojnë bisedimet me Rusin për Sirin. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara thonë se kanë suspenduar bisedimet me Rusin për dhënien fund të dhunës në Siri. Përmes një deklarate për media, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka akuzuar Rusin dhe Sirin se kanë intensifikuar sulmet në zonat e banuara me civil. Rusia dhe regjimi sirian kanë zgjedhur të ndjekin kursin ushtarak, që është në kundërshtim me ndërprerjen e armiqësive. Kjo gjë dëshmohet nga intensifikimi sulmeve në zonat e civilve, duke pasur përcak infrastrukturë kritike si që janë spitalet dhe parandalimin arritjes së ndimave për civilët në nevoj, ka thënë Kirby. Lidhur me këtë vendim, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Ruse, Maria Zakharova, ka thënë se i vijan keq, por ka akuzuar SBA-t se nuk kanë përmbushur aspektet kyçe të marrëveshjes së armpushimit në Siri. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka kërkuar të shpëtojë armpushimin në Siri pasi SBA ka njoftuar se nuk do të punojë me Rusin për një gjë të tillë, por shpejt Rusia ka bllokuar këtë përpjekje të OKB-s. Franca dhe Spanja kanë kërkuar miratimin e Këshillit për masa, të cilat menjëherë do të ndalonin sulmet ajrore në Aleppo, por Rusia ka thënë se kjo gjë nuk ka shansa të funksionojë. Nuk jam i sigurt se nëse edhe anëtarët e tjerë të Këshillit të Sigurimit do të donin një rezolutë për përfundimin e luftimeve, e cila nuk ka gjasa të funksionoi, ka thënë ambasadori rus në OKB, Vitali Churkin, duke shtuar se ndalimi i sulmeve ajrore në Siri do të përbënte çarmatim të njëanshëm. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka bërë thirrje Ukrainës që të tregojë progres në luftimin e korrupsionit përmes ndërmarrjes së reformave të reja. Lufta kundër korrupsionit dhe zvoglimi ndikimit në politikëbërje mbetet sfidat kryesore, thuhet në raportin e publikuar nga FMN-ja. Progresi në luftën kundër korrupsionit, privatizimit të ndërmarrjeve shtetërore dhe avancimi në reformat pensionale ka qenë i ngadalshëm, thuhet tutje në raport. Ukraina ka marrë muajin e kaluar 1 miliard dollar nga FMN-ja, që është kësti i tretë i programit të ndihmës prej 17.5 miliard dollarësh. Një komandant militant që ka qenë i afërt me shefin Al-Qaides Ayman al-Zawahiri është vrarë në sulmet me dron më 3 tetor. Pentagoni ka konfirmuar se ka pasur në shënjestër një udhëheqës të njohur të Al-Qaides në Siri, i cili kishte udhëhequr grupin ekstremist Jabhat al-Fatasham, që më parë njihej si Fronti Nusra, por nuk ka treguar identitetin e këtij udhëheqësi. Grupi ka thënë në Twitter se Sheikh Abu al-Farah al-Masri është vrarë teksa ishte duke udhëtuar me veturë për në Idbil, që kontrollohet nga rebelët në veriperëndim të Siris. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zanal Buzuku. Mirëmëngjes, Zanal.
Mirëmëngjes, Mimoza.
Si komentohet në gazeta Zenel raportet Kosovë-Sërbi pas arrestimit të drejtorit rajonal të policisë Kosovës në Atëthaqi?
Për ditën e zëri, Mimoza ka vënë pas se paraburgimi i zyrtarit policor të Kosovës dhe ndalimi një javë më parë i drejtorit të zyres për Kosovën në qeverinë e Sërbisë Marko Gjurić kanë shtuar tensionet mes dy shteteve. Gazeta sekson se autoritetet në Prishtinë kanë thënë se në rastin e Nehatsaçit do të ndërmarrin masa, por që deri më tani nuk është paraprak asnjë veprim konkret. Ndërkohë që në anën tjetër vetë Gjurić, i cili nuk u lejua të hyjë në territorin e Kosovës, ka thënë se do të hyjë kur të dojë dhe do t'i padisë ata që janë duke i acenuar lirinë. E përdisme a zërit citon zyrtar të qeverisë Kosovës, kanë thënë se sjelljet e tilla të autoriteteve serbe nuk i shërbejnë normalizimit të marrëdhënieve. Sipas zyrtarëve qeveritar në Prishtinë, ka pasur përpjekje që të krijohen marrëdhënie të mira me palen serbe, por aktet e tilla si arrestimi i zyrtarit policor të Kosovës dhe tentimi i zyrtarëve serb që palejnë autoriteteve në Prishtinë të hyjnë në territorin e Kosovës nuk e ndihmojnë normalizimin. Opozita në anën tjetër, siç shkruan gazeta Zëri, konsideron se Kosova i ka pasur marrëdhënie të aceruara me Serbinë edhe para se të ndodhin këto incidente. Mimoza.
Serbia vazhdon të pengoj qarkullimin e shtetasve të Kosovës jo vetëm në territorin e saj, por edhe në Bosnjë dhe Hercegovinë. Çfarë ke përgjedhur nga kjo temë, Zenal?
E përdisme e koha ditore Mimoza ka vënë duke se me porositë të Beogradit e ashtu quajtura Republika Serbe po blokon pranimin e pavarësisë Kosovës nga Bosnjë dhe Hercegovina dhe si rjedhoj po vështirëson edhe qarkullimin e qytetarëve të Kosovës drejt këti vendi, pasi në mes Kosovës dhe Bosnjës vlen edhe një regjim i komplikuar i vizave. Për pasoj të kësaj, koha ditore thekson se Kosovarët përjetojnë odisejada duke vrapuar në përpërfaqësi diplomatike të Bosnjës për të siguruar viza. Gazeta ka vënë duke se atë që Beogradi nuk po mund ta bëj për shkak të presionit të Brukselit zyrtar, duke lejuar hyrjen e qytetarëve të Kosovës pa vizë në Serbi, po bën Republika Srpska duke luajtur rolin e mbrojtësit të interesave serbe në Kosovë. Sjellja jo parimore e entitetit serb në Bosnjë, që është i kontrolluar nga Beogradi, ka bërë që të vështirësohet qarkullimi i lirë i shtetasve të dy vendeve që ta vizitojnë njëri tjetrin, shkruan postierash koaditore.
Zenel, të falenderoj për këto informacione. Kompani të caktuara që veprojnë në Kosovë dhe mbështeten nga qeveria dhe partitë politike kanë krijuar monopol në treg në fusha të ndryshme, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Edhe zyrtarë qeveritarë pranojnë se ekziston një fenomen i tillë dhe kanë kërkuar nga të gjitha ministritë që të kenë kujdes në këtë drejtim. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Tregu i Kosovës është i monopolizuar. Fuqinë e tregë bartin kompanitë private që janë të lidhura me pushtetin në nivel qendror dhe lokal, por dhe me partitë politike. Tenderet publike kanë fuqizuar veprimtarinë e këtyre kompanive që dikur nuk kanë ekzistuar apo kanë qenë biznese të vogla, thon organizatat jo qeveritare që veprojnë në Kosovë. Fenomenin e monopolizimit të tregut, ndërka që ka pranuar edhe vetë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili në njërën nga mbledhjet e qeverisë ditë më parë, ka thënë se ka përshtypjen që firmat të caktuara kanë monopolizuar tregun dhe po marrin shumë të ndër, ndërko që një numër tjetër i firmave tjera nuk po marrin. Se në Kosovë ka kompani që dominojnë e treg, e thot edhe Artan Demhasaj nga organizata jo qeveritare QOHO. Ai për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se janë 10 kompani kryesisht që merren me veprimtaritë ndërtimit të objekt